В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви також можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Сьогодні ще один день діалогу президента із співгромадянами. Вчора він виступав із посланням до парламентарів, сьогодні зустрічався із журналістами. Про те, що саме було важливого в сьогоднішніх висловлюваннях керівника держави, ми будемо говорити із нашими гістьми тут, в київській студії «Радіо Свобода». Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Вітаю, пане Віталій. І Олег Базар, головний редактор сайту LB.UA. Вітаю, пане Олег. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, давайте подивимося про те, що саме сказав президент України.
Мар'їнка повністю звільнена від диверсантів. Затримано 12 осіб, в тому числі громадянин Російської Федерації. Сьогоднішній уряд дуже важко працює. Але восени коаліція має відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки. Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташем під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував будь-які домовленості, конфіденційні чи відкриті, з Фірташем. Цього не було, цього не існує. І наші спецслужби, і наше МЗС сьогодні активно працюють над звільненням не лише Надії Савченко, і не лише Сенцова, і не лише Карпюка, а більше 30 українських громадян, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Щодо Липецька, я би дуже хотів його продати. Але Липецьк заарештований російською владою. І він буде проданий, хоча це не є вимога закону. Має бути відповідальність за порушення. От якщо немає відповідальності, угоди не діють. Що це є Мінські угоди? Мінські угоди – це є мій мирний план, який був запропонований одразу же після мого обрання. Йому рік вже. Уявіть собі, якби він тоді був імплементований, скільки би людських життів вдалося б врятувати? Я вважаю абсолютно щиро, що в Україні є безпрецедентна свобода слова. І наша прес-конференція є тому підтвердженням. І ви знаєте, що тут немає жодних обмежень, і хто хотів, прийшов, має можливість задати запитання. Питання щодо від'єднання Донбасу – це провокація. І я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, як гарант Конституції, є гарантом територіальної цілісності України. І ніколи не допущу проведення референдуму з питанням від'єднання Донбасу.
Ну от, якщо у нас безпрецедентна свобода слова, то давайте все ж таки скажемо, що важливіше було в цих висловленнях президента. Це державного чи особистого? Те, що президент змушений був говорити і про Фірташа, і про Липецьк. Пане Віталію.
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, з моєї точки зору, у президента є дві головні задачі чи великі завдання, проблеми, які потрібно йому вирішити зараз. Це питання миру і не, питання Донбасу, і це питання, ну, скажімо так, позиціонування України на міжнародній арені. В цій ситуації, що зараз ми чули, так, там було питання про Донбас, питання особистісні, які йому задають, мені видається, є наслідком того, що багато людей, ми чомусь живуть в реаліях вчорашнього чи позавчорашнього дня, часу, коли в нас був мир, коли в нас не було анексії Криму, коли у нас не було війни в Донбасі. І мені деколи дивно слухати, коли навіть оцінюють роботу річну президента, саме по тим критеріям, які колись були, ну, з моєї точки зору, придатними для тих вчорашніх чи позавчорашніх днів. Бо є головне завдання – це виживання країни, по великому рахунку, це так називаю в цій ситуації. І от тут треба задавати питання. Прем'єр-міністру, що він для цього зробив? Президенту, що він для цього зробив? А коли питають постійно про Липецьку фабрику, так, це питання всім цікаве, бо він обіцяв, що він продасть. Але це питання не вирішує проблеми нашої. Виживе країна чи не виживе? І так багато по-іншому.
Це питання можливого тиску на нашого президента через його бізнес. Тому що це абсолютно логічне запитання.
Це смішно, насправді. Ну, комусь смішно, комусь ні. Не може бути.
можете опанувати?
Ну, я, власне, все сказав. Питання бізнесу президента – це питання, в тому числі, питання національної безпеки, оскільки на президента Порошенка, вірніше, на бізнесмена Порошенка можна тиснути через його бізнес-активи.
Ну, тепер вже не можна, тому що вони заарештовані.
Спробувати. Да. Ну, це теж фактор тиску.
Нагадаю, телефон студії Радіо Свобода 490-374, будь ласка.
Трішки дивна логіка, що ми не можемо підходити з критеріями мирного часу до політиків чи до представників влади у часи війни. Тобто це означає, що в часи війни, якщо вони є непоганими полководцями, ми повинні їм пробачати корупцію, невідповідність засадам чесної політики і тому подібне. Я не згоден.
Ти маєте на то повне право. Кожен має мати дивну логіку, я ж цьому не заперечую. Більше того, всі забувають, що ми живемо в парламентсько-президентській формі правління. І по великому рахунку дуже багато претензій, які висловлюються. Я не є прихильником президента, ці всі прекрасно знають. І можна подивитися, напевно, найбільше був його критиком в певний час, ніж всі, які зараз там намагаються щось говорити, включаючи його політичних опонентів. Але питання в іншому. Або ми підходимо реально до тих подій, або ми хочемо, ну, як відомо вже, напевне, 100 раз повторюємо анекдоті, нам що треба їхати, чи нам треба шашечки. От в чому проблема. І це, з моєї точки, абсолютно зрозуміло.
Питання, як їхати, це теж дуже важливо. Ну, президент, до речі, також дуже часто забуває, що він президент парламентсько-президентській республіці. І сьогодні на прес-конференції теж багато разів говорив, що чиновники будуть звільнені, якщо там урядовці, якщо вони не будуть виконувати розпоряджень президента. У нас президент, в принципі, до уряду має мінімальний стосунок.
Ну, з іншого боку, він відчуває себе не тільки президентом, але й неформальним керівником одного з блоків і входить до парламентської коаліції.
Безумовно,
це такий синтез обов'язків, який не вийшов в результаті і президентських, і парламентських виборів. Погано чи це добре, це вже інше питання, але це факт.
Я так скажу, ми можемо говорити все, що завгодно, умнічити як завгодно, але що ключове, напевне, було сказано з того, що ми зараз почули нарізки, це те, що восени ніби там щось буде якесь рішення. Я думаю, що не ніби, це насправді, з моєї точки зору, буде вотом довіри до діючої влади загалом. Я маю на увазі місцеві вибори. Тобто ми можемо казати, нам хтось подобається, не подобається. От як люди оцінюють, це буде той критерій, наскільки ця діюча влада відповідає чи не відповідає тим вимогам людей, і тоді буде все абсолютно зрозуміло, в якому і далі рухатись.
Яким чином цей вотум довіри реалізувати, перенісши його на парламент? Парламент же ж не зміниться восени. Коаліція так чи інакше буде складатися з тих самих фракцій, які були обрані восени минулого року. І місцеві вибори, вони певним чином можуть змінити моральну розстановку сил. Так? Тобто хтось отримає більшу моральну підтримку, розуміючи, що на даний момент користується більшою довірою суспільства. Але таким чином це змінить конфігурацію всередині парламенту, я не розумію.
Спробую пояснити, в чому буде відбуватися. Якщо, умовно кажучи, уряд, який відповідає за реальний економічно-соціальний стан в країні і, з моєї точки зору, не справляється своїм завданням, починаючи там з голови уряду, так? От тут абсолютно правильно, з точки зору якоїсь моралі, я думаю, що це має бути прецедент в українській, і потім це має бути реальні речі в політикуму. Не може керувати урядом людина, та, яка має там, можливо, найнижчу підтримку із всіх членів коаліції. Буде і партія йти. Я знаю, що вони не хочуть йти. Я знаю, що вони хочуть зараз зійти в союз чи блок.
Знаєте, мене завжди дивувало вміння українських політологів, експертів будувати віртуальні конструкти. Ми маємо парламент, де є певна кількість депутатів від блоку Петра Порошенка, певна кількість депутатів від Народного фронту. Без обох цих найбільших фракцій коаліція не складається. За умови, звичайно, що хтось з цих двох великих фракцій не вирішить взяти собі в партнери опозиційний блок. Від того, що партія прем'єра набере небагато голосів на парламентських виборах, якщо Народний фронт таким чином вийде з коаліції, побудеться, то коаліція просто фізично...
А чому він має виходити з коаліції? Ну, Яценюк не буде прем'єром, значить треба виходити з коаліції. Ну, Народний фронт – це є збірна пляжа, по великому рахунку.
Ну, збірна пляжа, але я думаю, що для них це є принципове питання.
Я думаю, що для них це не є принципове питання, враховуючи тих політиків, які є в цьому Народному фронті. Я не бачу особливих проблем з приводу віртуальності зробити так, що, можливо, да, частина може вийти, якщо там вони стануть в позу, якщо Яценюк не буде прем'єр-міністром, але більшість залишиться в коаліції і абсолютно спокійно коаліція зможе створити. Так, це може не бути конституційна більшість, якщо вже так говорити. Але все насправді може можна зробити. Тільки треба хотіти, щоб не ставити в залежність бажання одної людини чи там якоїсь політичної сили, в залежність від того, що потрібно для країни, для мене, як для громадянина.
Мені здається, це Яценюк лідер цієї політичної партії, якщо вона є в коаліції.
Це не партія. Якщо партія вже пропонує лідер партії, давайте підемо разом на місцеві вибори. Ця партія ніде не розбудувала собі ніякі партійні структури.
У нас
є фракція, партії нема. Є фракція, є партії нема.
Більшість партій не розбудували свої місцеві структури.
Це,
це взагалі проблема української політичної.
Те, що ми вчора побачили в парламенті, я скажу перед тим, як дати слово слухачу, те, що саме Народний фронт є цементом цієї коаліції. Тому що Радикальна партія вийшла, коли говорив президент, ми це бачили. І це означає, що блок Петра Порошенка не є з'єднуючою силою для коаліційних партнерів. Якщо хочуть, щоб коаліція була в такому складі, значить це коаліція будується на Народному фронті насамперед, а потім на блоці Порошенка. На жаль.
Єдиний варіант замінити прем'єра і при цьому зберегти нинішню конфігурацію коаліції, це дати прем'єрську посаду Олександру Турчинову, який теж є представником Народного фронту.
Ну, це питання до домовленості.
Але це питання дуже до домовленості. Я думаю, що насправді сьогодні ніхто не розуміє і не знає, як буде восени.
Давайте послухаємо дзвінок. Вітаємо.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, пора уже подводить десятилетний итог пребывания Порошенко у власти. Мы его помним в оранжевом шарфике на трибуне. Он обещал нам борьбу с коррупцией, реформы, бандиты будут сидеть у тюрьмы. 5 лет была колоссальная поддержка Запада, Америки, населения, влияние на Ющенко. Они могли горы своротить. Вы думаете, он сейчас будет делать реформы?
Зрозумілий коментар. Ми бачимо, що є можуть бути виборці, яких буде претензії до уряду, можуть бути виборці, яких будуть претензії до президента. Саме тому, до речі, перед парламентським вибором я якраз вважав, що це досить серйозна помилка з боку глави держави створювати іменний політичний блок і відповідати за те, що відбувається в парламенті. Але це вже відбулося.
Абсолютно погоджуюсь. Більше того, вважаю, що їм треба переміновувати цю політичну силу, якщо не хочете на вибори, це ненормально.
Назва насправді нічого ж не зміниться. Ми по суті будемо розуміти, що це партія Петра Порошенка, навіть якщо буде називатися по-іншому. Тут
у нас всі партії імені, давайте також будемо.
Слухачці, потрібно пояснити одну річ. У нас ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І сьогодні за реформи відповідає насамперед уряд. Президент в даному випадку може бути лише якимось каталізатором чи модератором реформ. У нього немає інституційних можливостей, як у президента країни, як у неформального керівника найбільшої
політика.
Вони, безумовно, є. Як у президента, як у керівника держави, у нього такої функції немає практично. Ну, інше питання, чи є взагалі політична воля у Петра Порошенка займатися реформами, як і будь-яких інших українських політиків.
Це, до речі, те, що можна було зробити висновок з прес-конференції.
Я думаю, що час дуже швидко вже все насправді вже йде до логічного завершення. Я в свій час говорив, що в травні, по великому рахунку, якщо не буде ніяких серйозних результатів по діям уряду, треба пакувати чемодани. Вони зараз говорили про що? Вони говорять про те, що буде перефронтування, тобто знову якихось там 5 міністрів назвали, ніби це насправді не вирішить проблему. З моєї точки зору. Так само і по президенту. Я думаю, він правильно каже, восени це не тільки буде підсумок для Кабінету міністрів, це буде підсумок для того, що зробив президент.
Наскільки готовий, до речі, президент погоджуватися з тим, що
це, до речі, буде цікаво. Пам'ятаєте, на минулих парламентських виборах всі прогнозували, всі експерти, соціологи прогнозували там безумовну перевагу, перемогу блоку Петра Порошенка на виборах. Так, в результаті блок прийшов, принаймні, по партійних списках другим. Якщо зараз трапиться така ситуація, що якась політична сила, байдуже яка, набере значно більше голосів, ніж блок Петра Порошенка, а такий варіант все-таки виключати не можна, так? То за вашою логікою, наприклад, не лише прем'єр-міністр має подати у відставку, а що президент повинен подати у відставку також?
Ні.
Ну, а що, в чому? Ну,
то, значить, чим зв'язок президент і його політична
сила? А чим зв'язок місцевими виборами між коаліцією, посадою прем'єра і місцевими виборами?
З точки зору того, що написано в книжках, ніякого. Але, для прикладу, в нормальній демократичній країні, я пам'ятаю, як це було в Японії, якщо менше на 10% підтримка діючого голови уряду, він розуміє, що не буде суспільної легітимізації всього, що він хоче зробити, ми це зараз бачимо. Ніякі реформи Яценюк з таким рівнем довіри не проведе. І це біда буде для нас всіх. І він просто сам добровільно йде у відставку. От в чому проблема. Я до цього тільки звертаюся. Ви все правильно говорите по цифіркам, так, це воно таке, воно, на жаль, так працює. Але я звертаюся зовсім зараз до інших якихось речей, що треба робити, а не так, як воно буде. Так, як воно буде, ми всі знаємо, що нічого хорошого, якщо з такою логікою
йти. Я не є великим прихильником Яценюка, але при цьому хочу зауважити, що для проведення реформ не обов'язково мати дуже високий рейтинг. насправді. Тому що у нас, вибачте, імплементація реформ відбувається в парламенті, а не шляхом референдуму чи всенародного голосування.
Ні, абсолютно. І люди не будуть це сприймати, робити на місцях, ніхто не буде виконувати. Та це трохи інше, насправді.
Що виконувати, наприклад?
Виконувати всі ці рішення, які приймають люди. Вони це будуть не сприймати. Якщо нема суспільної підтримки цих реформ, воно не буде функціонувати. Воно все одно має зійти на низ.
Люди не будуть виконувати.
Так і не будуть. Люди не будуть платити податки до того моменту, поки не побачать, що будуть платити податки ті політики, вони реально це роблять. Люди не будуть багато інших речей оцінювати. Так само зараз по тарифам побачимо, як вони будуть платити. В цьому насправді проблема серйозна.
Я не розумію, що сплатня податків, оплата за тарифами залежить від особистості прем'єр-міністра чи президента.
Це я умовно говорю від влади. В нас оплата податків залежить від того, що люди розуміють, що коли вони платять податки, так що вони йдуть на те, що вони йдуть. Розумієте, про що я говорю?
Ні, не розумію.
Чому не розумієте?
Ну, тому що я розумію, що у нас половина економіки взагалі знаходиться в ціні.
Я зараз не про економіку говорю, про звичайних людей.
Ну, про простих, звичайних
людей автоматом платять податки. Їм зразу, коли нараховують зарплату, відраховують і до відрахування. Ви просто ви розумієте, про що взагалі говорите?
Так, я дуже прекрасно розумію. Ну, що, я бачу, що ви не розумієте, про що я говорю.
Напевно, коли двоє людей не розуміють, про що ви говорите, то треба задуматися.
Є, мені здається, важлива тема нашої програми, що ми тут говоримо про те, що говорив президент, а не про питання уряду. Про питання уряду було чітко сказано, що він не бажає змінювати прем'єр-міністра.
Ні, почали реагувати на те, що, що реформи не робляться. Ми просто пояснювали, я тут погоджуюсь, що за реформи відповідає уряд, а реформ нема, от в цьому проблема. Але рано чи пізно за це буде відповідати президент, бо він дійсно є там керівником політичної сили.
Знаєте, от фраза «реформ немає», вона дається такою загальним
результатом.
Результати не можуть так швидко бути.
Проблема в тому, що всі ці кроки, безумовно, що я не хочу знову ж таки там захищати Яценюка чи його уряд, зроблено дуже мало, але все-таки в багатьох напрямках якісь речі зроблені. І наслідки цих зроблених кроків ми відчуємо там за рік, за два, можливо, трошки пізніше. Говорити зараз, реформи не робляться. Ну, вибачте, ну ви ж експерт, ну говоріть, ну давайте беремо якийсь конкретний напрямок, будемо аналізувати.
Давайте розкажіть, про які напрямки зроблені.
Розкажіть, про які напрямки не зроблені. Я бачу, що якісь напрямки робляться в плані дерегуляції. Так, я бачу, що, скажімо, Мін'юст достатньо багато зробив в плані спрощення реєстраційних процедур. Наприклад, так?
Конкретно, що він там, дерегуляція, що вони там зробили? Вони формально щось там зменшили кількість регулятивних цих?
Звичайно.
Так, зараз можна зареєструвати бізнес віртуально, без всяких...
Відкрили реєстри. Реєстри власності.
Да.
Ну, не можна говорити, що взагалі нічого в країні не робиться.
Я не говорю, що нічого не робиться.
Ви щойно сказали.
Нема результатів.
Чекайте. Покращення в обіцях, це було в Грузії. Там було зроблено це одне вікно. Результати цього з'явилися за 2-3 роки, коли бізнес почав працювати. Давайте все ж таки розрізняти поняття. Немає результатів реформ чи немає покращення життя. Це різні речі. Тому що результати реформ мають призвести до покращення життя, але це тривалий процес. От якщо дійсно реформи нормально будуть вестися, покращення життя – це питання наступних 10-15 років. А 10-15 років доведеться жити не в житті, що покращується, а в житті, що погіршується. Принаймні перші 5 років реформ. Так жили всі країни Східної Європи і Балтії. Ви пам'ятаєте, що говорили балтійські пенсіонери, коли почалися реформи? Вони взагалі були в стані, в якому наші пенсіонери ще не знаходяться, а будуть знаходитися.
Якщо взяти приклад Польщі, на який дуже часто люблять посилатися українські експерти, то реформи Бальцерович, які були проведені на початку 90-х, далися в знак ефективно в польській економіці на початку 2000-х.
Але вони поховали Бальцеровича, його політичний рейтинг. Гірше, ніж будь-якого Яценюка.
Це була людина, яку в Польщі тривалий час не любили. Це була найбільш ненавидима людина в Польщі.
Ну і зараз Бальцеровича не оборують до парламенту.
Ну так. Жодному з округів. Да. При тому, що через 10 років він заклав фундамент, на якому через 10 років почала будуватися доволі успішна економіка, а зараз, через майже 20 років, це одна з найбільш успішних, динамічних економік Східної Європи.
Це дискусія в будь-якому разі. Факт залишається фактом, що люди не задоволені тим, що вони не бачать результатів реформ.
Тоді поясніть мені, будь ласка,
Не встигнемо, бо це кінець ефіру.
Я дуже швидко. Чому, якщо ви кажете, що щось робиться, чому будуть, умовно кажучи, вже під загрозою звільнення міністра економіки, охорони здоров'я, міністр агропромислового комплексу, це основні міністри. Ви розумієте, про що я говорю?
Саме в цих напрямках є очевидні
проблеми. Якщо все робиться, то навіщо їх звільняти? Саме цих міністрів робиться.
Це буде тема наступного ефіру. Подякую Олегу Базару і Віталію Балі за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портник. Хай щастить.